ġdijt jena Sergio Grek nsellem nilkom eżis semija ta' Campus FM grazzi li mil-ġdijt erġajtu naqattu maħna it-tini program min din s-sensila illum se nħuddukom l-ura għas-sajf tal-1565 li mnajt dubi ta' xejn kien sajf straordinarju għedin nitkelm ovvjament dwar il-perjodu ta' l-assedju l-kbir u biex niddiskuti dan is-suġġett għandi miegħi lill-professur George Kassar il-professur Kassar huwa lettur fiħdan l-Istitut tat-Turizmu li vjaġġar u l-kultura mhux l-ewwel darba li George kien anki fil-programmi tiegħu nieħu gost għaliex ovvjament insibu mod anki dejjem nistgħu ngħidu kif anki niddiskutu u naqbdu ma' diversi suġġetti. Fost l-oħrajn tajjeb ngħidilkom li George huwa l-awtur tal-ktieb l-edukazzjoni pubblika f'Malta Kolonja 1864 huwa wkoll l-awtur tal-ktieb Remembering 7 Ġunju kiteb dwar diversi nħawi f'Malta fostom il-bidnija, il-rendi u diversi l-ħula oħrajn, jiedit jew ukoll diversi journals apparti li għandu wkoll kapitli pubblikati barra minn Malta biex intikom l-lista tal-pubblikazzjonijiet kollha jkolli bżonn wis probabbli iktar minn programm wieħed. Però xtaqt insemmi wkoll issa la semmejna l-assedju l-kbir li George huwa wkoll l-editur tal-ktieb The Struggle for Supremacy The Mediterranean World and Beyond. U naħseb dak huwa ktieb interessanti wkoll. George, grazzi ħafna li ngħad magħna fil-programm u nixtieq nitlaq minn din ir-riflessjoni. Kemm huwa importanti l-avveniment tal-assedju l-kbir għaliex ġieli kellna minħares anki b'mod ċiniku lej dan l-assedju. Forsi nibdew vera nifirxu ftit il-karti fuq il-mejda qabel nidħlu ftit f'iktar dettalji.
Mela Sergio, l-ewwel net grazzi tal-invit tiegħek, tal-istadina, dejjem nieħu pjaċir nkun fuq programmi tiegħek għax huma programmi interessanti u jiena ċejn programmi segwita ħafna. Inti saqsejtni fuq is-sinifikat tal-assedju kbir. U għattu kolli għaw minn anka jitkellem anka b'mod ċiniku. U fil-fatt, jekk irid inkun, jekk irid nibdew mit-tieni biċċa, ngħidu pereżempju li t-toroq stess, kważi kważi sal-lum, għaski aċċettaw bħala assedju, bħala battalja, bħala gwerra biex ngħidu hekk. Jiġifieri kultant tmur anka fuq kotba miktubin minn akkademiċi toroq jew inkella anke titkellem fuq l-assedju saqsilhom mulaw. U fil-fatt ma ssibx rispons fuq dan l-assedju għax tant jimminimizzaw li pratikament hemm minn kważi kważi neħħieħ kważi mill-istorja tal-Turkija dak iż-żmien naturalment l-Imperu Ottoman. Mela iva, hawn min ħares neħ mod ċiniku speċjalment ħanajdu jekk in-naħa l-oħra, in-naħa l-oħra tal-divide kif ngħidu ġifieri għax inti għandek il-nis il-Maltin li għani għom il-lassidu bil-uwa importanti, kien importanti, għadu importanti, u għandek it-torok li bil-verita jessu bħala jew jgħidu li jessu bħala kważi kważi nullità xej. Issa, għaliex kien importanti? Kien importanti għal żewġ raġunijiet. Waħda nazzjonali jew aktar aħna jgħidu lek lokali, l-oħra aktar internazzjonali. Dik internazzjonali kienet illi l-Imperu Tork. L-Imperu Ottoman Turk kien qiegħed fuq missjoni kien ilu għadnejbi naturalment għal sekli ma kien qiegħed fuq missjoni li jipprova jerbaħ kemm jiflaħ territorji Ewropej u Mediterranji. Kellu diġà taħtu l-Afrika ta' fuq kollha, kellu l-Asja f'idejh u Turkija naturalment, u issa kien qiegħed jipprova jidħol ukoll anke fl-Ewropa. Iżejjed ngħidu li il-Torok, jew aħjar l-Arab, u mbagħad anke t-Torok, letteralment kienu kontinwament iħufu fil-Mediterran biex jaraw kif qajsibu mod kif jidħlu u jippenetraw l-Ewropa. Nista' ngħidu pereżempju kieldu mmorru għas-sena 800 letteralment wara Kristu, kellek l-ewwel attakk, l-ewwel attentat biex jippenetraw l-Ewropa min-naħa ta' Spanja. Li kienu pratikament kienu ġew miżmuma. L-attakki tal-Berber dak iż-miktar militar Torok kienu ġew miżmuma minn Charles Martel li fil-verità waqafhom qabel daħlu lejn Franza u waqfu lura f'Ispanja. Imbagħad kellek il-famuż assedju l-bil 1565 li propju kien it-tieni attentat nistgħu ngħidu biex jippenetraw l-Ewropa din id-darba flok mill-punent mit-ċentru, minn taħt, miż-żaq biex ngħidu tal-Ewropa. E wara, il-qoddim, kien se jkollok assedju, jkollok assedju ta' Vienna, li fil-verità, hemmhekk ukoll, kien waqafhom ir-re tal-Polonja, John Sobieski, li fil-verità kien l-istess, it-tieni tat-tek, attak, li diddarba mill-Lvant, jippruvaw jippenetraw l-Ewropa minn ġo l-Awstrija. Issa aħna ħan nitkellmu fuq it-tieni attak biex ngħidulek, it-tieni attentat, li huwa l-attentat ta' Malta. Allora tiegħu għaliex importanti internazzjonalment għax ikuma ta' waqgħet kien ikollhom ċans ħafna ħjar, kien ikollhom tarġa oħra tiegħek jew bir li minn Malta jmarru sqalija misqalija naturalment l-Italja jibqgħu sejrin. Mill-lat lokali, l-assedju bir kien importanti għalina bħala kemm Maltin imma wkoll anke bħala l-ordina San Ġwan li dak iż-żmien kienet qed taħkem lil Malta, għax l-ordina San Ġwan kienet għadha mhux deċiża jekk teqbax hawnhekk. Wara li kienu t-il-furoti fl-1522 kienu baqgħu joħolmu, literalment joħolmu li xi darba jerġgħu jieħdu roħdu lura u għallu reġgħu marru hemmhekk u dan l-assedju tal-1565 propju kien il-mument fejn deċidew la darba rebħuh l-ordni, iddeċidew li jaqgħu. Għall-Maltin, naturalment, kien ukoll deċiżiv. Għax minn gżira kattolika l-Iżranija kien jista' jkollhom l-ittament il-qalba għal-gżira Musulmana. Kien hemm diġà esperjenza Musulmana fi żmien l-Arab ħafna qabel, imma din kienet se tkun it-tieni attentat din id-darba ma' falla minn Musulmani li jieħdu lil Malta. U allura anke l-Maltin lokalment, mhux biss għall-ordni bħala mexxejja manka l-Maltin bħala sudditi, kienet ukoll importanti ħafna u kienet deċiżiva.
Issa il-dilemma li ġieli tqum hija din. Jiġifieri anke minn dali għattinna, it-torok lil Malta ridwa. Issa ridwa biex jirridux il-kavalleri, għaliex ovvjament dan kien hemm vera għaddej dejjem dan il-konflitt, imma it-torok żgur lil din il-naqra gżira ridwa.
Ekku, ara, ħana lek Sergio, fil-verità, ridwa għal żewġ jekk mhux tliet raġunijiet prinċipali. L-ewwel waħda kienet il-ġrieda kontinwa bejn l-Ordni ta' San Ġwan u l-Imperu Tork, għax l-Ordni ta' San Ġwan kienet xewka kontinwa proprju fil-Mediterran, kienet xewka fil-Rodi u wara żewġ assedji irnexxielhom ikkaċċuhom. U kienet ċewka f'Malta, ma nistgħux li Malta hija strateġikament fin-nofs ta' Mediterran u allura dak kollu traġitti kollha li kienu jsiru mixwini torok u anka Arab biex niftehmu għax biex biss torok immanka il-Berberi tal-Afrika ta' fuq kienu kontinwament għaddejjin fil-Mediterran kellhom dell-ostaklu li kien jisimgħu Malta li kienet eżattament fin-nofs bejn il-Mediterran tal-Punent u l-Mediterran tal-Vant. Mela, l-ewwel biex ngħidu hekk sitwazzjoni kienet li din Malta ridu joħduha biex ineħħu din ix-xewka propju mit-traġitti tal-Musulmani biex ngħidu hekk dak huma torok kif ukoll l-Arab propju fil-Mediterran stess. It-tieni kienet il-mibieda diretta biex ngħidu hekk bejn l-Imperu Ottoman uktar anke s-Sultan u Slaten Torok. U anka il-Kristjaneżmu, u anka il-Kristjaneżmu u allura f'dal każ simbolizzat biex ngħidu hekk minn Malta u mill-Ordna San Ġwan u minħabba li kien hemm din il-ġrieda kontinwa bejn it-torok u l-kavalliri anka fis-sens ta' rivalità, naturalment Malta kienet allura post ieħor li minnhom ridu jaqerdu anka lill-ordni anka minħabba din ir-rivalità u din il-mibeda prattikament bejn iż-żewġ kampijiet. It-tielet waħda kienet, u għax jina t-tnejja u kieta, t-tielet waħda nistgħu ngħidu, u toħroġ ukoll minn daw, kienet illi naturalment la darba Malta kienet taqa' tkun f'idejn it-torok, prattikament ma kien ikun hemm baqa' xejn fil-Mediterran, prattikament fin-nofsinhar il-Mediterran u fiċ-ċentru tal-Mediterran, ma kien baqa' xejn. Ċiżhom it-torok minn bad ikomplu passaġġi tagħhom anke kif l-ewwel semmejna proprju lejn l-Ewropa. Ġifieri fikri ieħor Malta u l-assedju u l-kavalleri u l-kattoriċi kienu kollha biex ngħidu hekk fl-istess borma illi kontinwament titħallat u il-Musulmani tal-Ottomani tal-Torok propju kontinuament jaraw l-Malta bħala xkien fuq kullaha u bħala mezz li rridu jtajruh minn nofs jekk rridu ikomplu il-proċess tagħhom ta' imperu.
Issa George, ovvjament id-dokumentazzjoni u naħseb m'għandniex għalfejn anki niddubitaw minnha d-dokumentazzjoni, turi li l-armata li t-torok ġewwa armati issa sninhom ġifi dawn ma ġewx berba min-nies. Jiġifieri eżattament allura, x'mar ħażin f'dak l-imbirek sajf tal-1565, ġifieri kif dawn ġew b'dawk in-nies kollha, b'dawk l-eluf kollha vera nistgħu ngħidu. U ġew armati u xorta waħda din naqra ta' gżira li kellha ħafna inqas fortifikazzjonijiet minn li kellha wara, għax għadna fl-1565 u vera. Fejn fallew allura, x'falla?
Mela ħanibdew minnhaw, ħanaqbduhom biċċa biċċa. Kemm kienna nies, kemm kien hemm nies. Mela, it-Torok bil-flotta tagħhom ta' kważi 200 xini ġew Malta madwar 29,000 soldat plus mbagħad ġew mill-Afrika ta' fuq aktar rinforzi. Nikkalkulaw illi madwar 40,000 persuna Tork għadu għajdu li trid kienu Malta biex propju jagħmlu dan l-assedju. Minnaħa tal-Maltin, tikkim uħor minnaħa tal-armata tagħna, bħala Maltin u l-Ordni, ma kienx hemm iktar minn 6,000 u mit ruħ. Immaġina inti d-differenza ġifieri bejn 6,000 ruħ u 40,000 ruħ. Diġà biżejjed biex naraw l-entità l-kobor ta' dan l-assedju minnaħa Ottomana. Barra minn hekk naturalment kellek sitwazzjoni fejn kellek ukoll ordni ċar, l-ordni kien minn sultan kien ċar, irridu ntajru l-ordni minn Malta u nieħdu l-pajjiż f'idejna, nieħdu l-gżira f'idejna. Mela l-ordnijiet kienu ċari, u l-ordnijiet kienu ċari anka meta tara l-ammont ta' attakkanti, l-ammont ta' għadu illi propju invadew ġew Malta. Mela inti saqsejt biex mar ħażin. Realment mar ħażin kollox, tajli x'jiġifieri. Mar ħażin kollox għas sempliċi raġuni illi għalkemm Malta kien post żgħir, kien hemm żewġ affarijiet illi fil-verità literalment żvijaw lill-għadu lill-Ottomani l-ewwel waħda. Għax kienu żgħar, għax Malta kienet żgħira, għax il-popolazzjoni kienet żgħira, għax l-armata kienet żgħira, kważi kważi ħasbu daw illi disa tkun passeġġata. Mela l-ewwel waħda kienet li żewġew fiduċja esaġerata li fil-verità anka żvijatilhom. Xiftit jawis anka ħanajdu hekk il-perspettiva ċara, reali, ħanajdu l-bringis on the ground, ta' x'kien hemm propju fil-pajjiż. It-tieni kienet illi l-aktar postijiet importanti li verament riedi jittieħdu kienu b'saħħithom ħafna u kienu konċentrati madwar il-port il-kbir. Allura x'ġara, minn qabel li l-xwieni l-armada, ġveri l-flotta ottomana, rridu l-ewwel qabel kollox jintrattu x'imkien li kien safe minn kwalinkwa tempesti u anka minn attakki oħrajn li setgħu ġew minn barra, kien li jpoġġew ġo port sikur. Issa, għalbidu minħabba li l-port il-kbir u l-port ta' Malta Mxejt kienu diġà difiżi b'xi mod ieħor. L-unika pratikament tliet fortizzi li kien hemm jekk taqta' barra l-imdina kull ma kien baqa' huwa Sant'Anġlu li kien ġi rinforzat wara li kienu sabuħ diġà f'pożizzjoni tal-biki l-kavalier meta ġew Malta, l-Kastru Maris, u bnew żewġ fortizzi oħra, bnew il-Forti Sant'Irmu biex proprju jikkmandaw kemm hu possibbli l-bokka tal-Port il-Kbir u anka dik ta' Marsa Mxejt u il-Forti sammi kien, li kien propju l-forti li tella fuq il-peninsula tal-isla, il-qudiem Senglea. Daqshekk kien hemm diviża, dik kienet id-diviża, però kienet saħħitha ħafna għax hija kienet ikkonċentrata u il-Torok id-dibattitu kien da. Kif ħanamlu fejn se norbu kien, fejn se norbtu l-flotta tagħna b'mod sikur biex ikun nistgħu nagħmlu assedju b'moħħna mistrieħ. Rabtuwa Marsa Xlokk, pero Marsa Xlokk ma kienx il-post ideali, rifkiet il-bot min fejn kienu għedin jattakkaw, għax il-konċentrazzjoni tal-attakki kienet madwar il-Porting Bean. Insija l-imdina kienet fortifikata ħatma ta' kasa, għax kienet kważi inokwa fil-verità, għalkemm il-qudiem servit tajjeb meta ġejna għall-komunikazzjoni ma' sqallija, x'min hemmhekk kien jibgħatu mbagħad il-komunikazzjonijiet għal sqallija li rċivuhom lura, però il-verità kienet illi t-toro ikkonċentraw propju fuq il-Porting Bean. Mela, rridu jieħdu il-porta ma' Samxed. Però biex jieħdu il-porta ma' Samxed, rridu bil-fors jieħdu il-fortizza ta' San Telmo. U beda ġlied. Fil-waqt illi kellek il-ġeneral Mustafa Pasha li rrid jattakka Sant'Angelo, l-ammiral Pjari Pasha rrid jattakka Sant'Irmu. Għal raġuni sempliċi li naturalment kif jieħu Sant'Irmu fisser il-porta ma samxed ikun sikur u allura setgħu jortu hemmhekk. U hemmhekk dik l-ewwel ġrieda, l-ewwel biex ngħidu hekk battibe. Fejn iż-żewġ kmandanti li proprju ma setgħux jaqblu dwar it-tattika prinċipali kif se taħdem. Jidel li Rabaħ Pjali Pasha, jidel li kien daqs iktar saħtu wkoll anke minn Mustafa, fis-sens ta' kmand, u allura rebaħu, jista' jkun ukoll għax kellu flotta responsabilità kollox, u allura mhux daqshekk faċli biex tittattaq twaqqaf mhux vera attakk fuq Sant'Irmu Capriċċ, u allura attakkaw lil Sant'Irmu. Sant'Irmu għalkemm kien jidher tielet fortizza tidher żgħira. Però kienet fortizza b'saħħitha għal dak iż-żmien minħabba wkoll li kontinwament kienet qed tiġi rinforzata minn soldati li qed jintbagħtu proprju minn naħa l-oħra biex jaqlibu l-oħra tal-port. Jiġifieri minn Sant'Irmu u minn San Michele. Skużani, minn Sant'Angelo u minn San Michele. Allura kontinwament imutu n-nies u jiġu oħrajn kienu jibagħtuhom bil-lejl. Allora din fortizza ma setgħu taqab xejn. U għamlu xahar sakemm irnexxielhom ikissruha, xahar skien. Li fisser li inti tittaqal li fl-assedju l-assedji kollha dak iż-żminijiet kienu jsiru, speċjalment fuq il-baħar, kienu jsiru fis-sajf. Mela inti għandek l-ewwel xahar mela bejn Mejju Ġunju diġà spiċċa għax ħadd l-ewwel xahar propju biex propju tipprova tieħu Sant'Irmu. U wara li ħadtha ħadd xahar sħiħ sakemm ħadtha. Mela l-ewwel ħaġa li marret ħażinha kienet proprju dik illi damu xahar biex jieħdu Sant'Irmu. Li laqqas kellhom jattakkaw fil-bidu imma fil-verità minħabba raġunijiet bħal ma semmejna diġà għamlu hekk u allura kien hemm l-ewwel problema. Fil-fatt meta ġie Dragut li kien furban imma li kien bniedem stmat ħafna u kważi kulħadd kien jobdieħ kif ngħidu, mill-ewwel induna s-sitwazzjoni kienet ħażina. Però sfortunatament għall-Maltin u sfortunatament għall-Ottomani dan intlaqat xaktaġ minn Friendly Fire milli kienu qed jisparaw laqtuh l-nies tiegħu stess u spiċċa miet. U allura t-tieni problema kienet li mela kmandant ta' karizma, ta' abilità, ta' fervur bħal Dragut jispiċċa jmut marajr. U allura id-direzzjoni tiegħu tispiċċa wkoll. It-tielet kienet illi Sant'Irmu waqa' veru, però Sant'Angelo u San Michele kienu żewġ fortizzi b'saħħithom ħafna meta tikkonsidra li daw kienu kieku jaqgħuma waqt Malta. Mela anke s-saħħa ma kienx bis-saħħa fiżika, ma kienet ukoll saħħa morali, saħħa psikoloġika, fejn kontinwament daw kull attakk li kien qed jiġi biex ngħidu hekk sparat lehom minn kull ful forma ta' attakk kemm hekk bid-dajjes, kemm hekk bil-kanuni, kemm hekk bil-forzi tal-art u l-armata, kemm bit-tunneling, bil-mining, kienu qegħdin iżommuh, iwaqfuh. Mela dawn ma setgħu jaħduhom b'xejn. Ma ninsewx ukoll li anke kien hemm il-popolazzjoni lokali li kontinwament kienu qed tgħin anke f'dawn l-attakki, ġifieri qed tgħin anke lill-forzi militari tal-ordni. Minn hemmhekk il-qudiem imbagħad l-offer bdew se jindejhem lura. Pereżempju attakk fuq il-kamp John Marsa fejn kellhom anke ivvalerawhom l-ilma, għasilma ma kellhom xi xorbu l-Ottomani, attakkawhom il-nies feruti John Marsa, imbagħad spiċċaw ġiet il-Piccolo Soccorso, pratikament Ġunju Lulju, u mbagħad il-qudiem naturalment ġiet anke il-Grandi Soccorso, mela waħda wara waħda, u fl-aħħar biex taxxaqa. Wasalna għal settembru u literalment settembru tfisseri diħla x-xitwa, u allura maħal diħox irridu nitilqu, mela ma kien hemm xejn tajjeb, literalment kull ħaġa li għamlu l-forzi Ottomani kienet qed tispiċċalhom kif ngħidu bil-Malti suf. Jagħmlu biċċa u fil-verità jagħmlu biċċa tajba u tnejn ħżiena. U hemm kif ngħidu bil-Malti passil quddiem u tnejn lura. Dik kienet ir-realtà u għaliex ġara da kollu.
Issa George, ovvjament, naħseb taqbel miegħi, ħadd gost anki li jagħmel dik il-preċiżazzjoni ta' Dragut għaliex ma' żmien imbnew anki l-miti u vera ġifiri La Valette l-eroj waqt li Dragut dak li inqatel u li ġabuh fixxa. Ġifiri xi kultant din l-istorja tal-assedju, ġifiri aħna wkoll fl-istorja tagħna ħanajtek ikkontribwejna biex noħolqu dawn il-miti. U li forsi għalhekk jitfa' ftit ċiniżmu mbagħad meta nħarsu lejn l-istorja fil-kwadru l-kbir.
Ekku, għara, ħana jdek din, Sergio, l-importanti xin semmejt La Valette, sissa d-dama semmejniex. Imma De Valette, jew La Valette, kif għaw ħafna jafuħ, kim, l-għanet kim kmandante ħafna. Ħadd ma jista, jiddubita mill-intelligenza militari ta' Jean-Paris de La Valette. Ħadd. Memx mod kif, xi mod tiddubita minna. Tieni, kien persuna determinat għax kien ġej propju anka minn żmien kien insir da għandna fi żmien qabel kien insir qabel kien sar Grandmaster kien insir propju tal-Berberi Dragut u l-Bella Kompanija u allura kellu wkoll dik id-determinazzjoni tal quasi kważi ngħidu għal-vendetta li inti trid the revenge u sfera li dan issa kien il-mument fejn ġiplura dak li ittieħidlu biex ngħidu hekk. It-tielet, La Valette kien persuna li kien determinat tali mod, jiena ngħid Machiavelljan anke fil-mod ta' kif imexxi, illi kien dejjem irid iġib il-bżonnijiet li kellu irripilli. Fikri ieħor irid iġib dak li għandu bżonn iġib at all costs. U allura anke pereżempju kien jikteb ittri lill-viċċeriet ta' sqallija u jgħidu sman bil-Maltin daw mhu kapaċi għal xejn, daq qed nibża minnhom, daw jafu jittraduna għax dawn tant huma nies ċipli u tant huma nies bil-veda mhux għax kien hekk bil-forsi hekk, imma sempliċiment għax kien jaqbel li jur il-popolazzjoni Maltija bħala popolazzjoni ta' ngħaġ, li letteralment mhu kapaċi għal xejn, fil-fatt nafu li mhux veru, imma b'dan il-mod kien qed iħeġġeġ lill-viċċeriet ta' sqallija u allura wkoll lir-re ta' Spanja li kien ukoll proprjetarju dirett ta' Malta biex jibgħatu jfittxu jibgħatu aktar inforzi. Dan La Valette ukoll bil-kmand tiegħu bil-sens ta' kmand tiegħu kien jispira wkoll anke lil sħabu, kien jispira wkoll mhux biss il-kavalieri, imma lil dak kollha li kienu taħtu. L-ewwel nett kien imur fl-qed tal-gwerra, fl-qed tal-battalja, ma kienx joqgħod wara xi ċint jiddereġi, ma kien imur dirett, kien hemm momenti anke ġiferu proprju ħabba fih. It-tieni ħaġa kien persuna li minħabba li kien ra ħafna kien jaf xi jsalfu, xi jsarraf l-għadu, u allura kien jaf li jekku mussajder bħala eroj, jekku mussajder bħala koraġġuż, jekku mussajder bħala mexxej ta' veru, mexxej mhux mexxej tal-isem imma mexxej tal-fatti, naturalment kollox se jaqma' dwaru. Malta tintilef, jintilef l-ordni u jispiċċa kollox. U allura De La Valette ma nistgħux għalkemm naturalment ridu dejjem ngħidu li dan kien persuna tiranna ħafna għamel affarijiet illi fil-verità ma tantx huma sbieħ, imma mill-bandra fil-battalja, fil-mument tal-ġriet, kienu mbagħad mill-bandra l-oħra il-persuna li propju żamm kollox għaddej. U żamm kollox għaddej propju tali mod li he was fighting against all odds kif ngħidu bl-Ingliż. Kien qed jiġġieled kontra kull raġuni kważi, għax 6,000 ruħ kontra 40,000. Maluqin ġofor tizza jaqalgħu ġofihom il-ħin kollu u t-torok kellu prattikament il-Marta kollha f'idejhom, allura setgħu jimmanufraw kif iridu. Kien kollox kontriet. Imma fil-verità proprju l-istess determinazzjoni tiegħu, l-istess karattru tiegħu, kien kollox. Mexxa l-assedju lejn ir-rebħa li jurid.
George, l-axar ħsieb għaliex il-ħin ovvjament jiġri u vera meta nkunu qegħdin fl-aqwa tad-diskussjoni. Il-mistoqsija tiegħi u anki ġieli tqum m'għandniex ħafna ħin George, jiġri se nkun naqra kattif miegħek aħfirli. Il-dawn l-imberkin toro, għax ġieli tqum ukoll da l-argument, ir-rebħa kienet tal-kavalliri, ċedew ħanajtek lill-kavalliri jew anki lill-kavalliri u l-Maltin. Għaliex kif taf intiġi li qam ukoll dal-argument?
Realment, il-torok ma ċedew il-ħadd, it-torok telqu, it-torok ħarbu minn Malta. L-aħħar battalja din tajjeb ngħidu għax ħafna nies ma jafuhiex, l-aħħar battalja tal-assedju l-kbir ġiet miġġielda ta' Għali. Literalment fiż-żona ta' Għali meta l-grandes okkorsu li kien minn telefruq. Nizlu jiġru minnaħa tal-olja tal-tafalka u tal-imdina, li tamet nizlu għal-fuqom waqt li daw kienu għedin jirtiraw u meħ ġiraw ġirja għara jom u għamlu l-aħħar battalja tal-assedju. Pero ma kienx hemm ħadd ċeda, ħadd ma ċeda, ir-rebbieħ rebaħ, mela rebħu l-kavallir, rebħu l-Maltin, rebħu l-barrani li ġew, għajdera li trid, ma rebħux għax xi ħadd mar u offra x-xabla tal- għaxċeda, ta' fil-li kienu joffru x-sabla bħala sens ta' biex għajdu għek sottomissjoni. Ma' ċraċ, kol maġara u għali il-kavallieri, il-Maltin, il-merċenarju kolla, s-soldati l-oħra l-indbatu, kol mamlu u il-reċċilom jimbuttaw il-barra biex għajdu għek. L-torok, u l-torok minna ma' ċedew l-ħat, abdu tara fuq xwieri u dabru rasom. Il-verità hi li ma' kienx hemm. Reza, ma kienx hemm xi ħadd iċċeda li xi ħadd, kull ma kien hemm huwa rebħa għax l-għadu qabad u abbanduna il-kamp tal-battalja.
Ekku. George, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, però nerġa' anke nfakkar ftit. L-issemija tagħna fil-ktieb li editjajt intu hemm numru ta' papers u vera interessanti ħafna li struggle for supremacy għaliex naħseb jista' anki jitfa' daw l-interessanti fuq dan l-assedju l-kbir u anki ipoġġieh fil-kuntest u jista' jtikhom ħanajtek ħafna iktar informazzjoni minn dan li semmejna hawnhekk. Grazzi ħafna lill-Professur George Kassar tal-preżenza tijaw f'dan il-program, niringrazzja wkoll il-Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Jina Sergio Grek, inselmilkom.